Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, всім доброго дня, з вами в студії Новаковська Анна, і ми розпочинаємо нашу ранкову катехезу. Дорогі друзі, сьогодні ми єднаємося з отцем Володимиром Куснежем. Нагадую, що отець служить в Миколаєві Львівської області, в парафії Святого Миколая, і отець також є постійним катехетом Радіо Марія. Отче, ми вас вітаємо, слава Ісусу Христу.
Слава навіки Богу.
Отець, ми далі продовжуємо наші програми про постаті в Старому Заповіті, так, в Старому Завіті, так. І сьогодні ми будемо говорити про якого пророка?
Ми завершили говорити минулого разу, завершили, можна безкінечно говорити, звичайно, але про пророка Ісаю. Сьогодні поговоримо про іншого великого пророка Єремію.
Про Єремію. Добре, отче, ми будемо намагатись теж так допомагати вам, запитувати вас. Отже, дорогі слухачі, пам'ятаємо, що ось ми любимо за цим такий собі полілог, коли ви вже телефонуєте геть на початку, так, і маєте якісь певні запитання, тому що думаю, що не вперше сьогодні ми почуємо про пророка Єремію, так? Той, хто читає Біблію, то вже, напевно, читав не раз, і, можливо, якісь певні питання собі задавав, так? І думаю, що отець нам допоможе в цьому сьогодні розібратись і ясніше зрозуміти, хто ж такий пророк Єремія, так, і яка його місія була від Бога. Отже, отче, розпочинайте, а ми будемо долучатись.
Ну що ж, добре. Пророк Єремія – велична постать, один з чотирьох великих пророків, і говорити про нього також можна так само багато, як і про Ісаю. На початку кілька слів про епоху, коли він жив. Це кінець 7 століття до Христа. Якщо Ісая, приблизно 100 років після Ісаї. Історія Ізраїлю завжди, це історія буремна, історія воєн, періодів миру, історія політичних союзів, але також історія передусім союзу із Богом, із Господом Богом. Вони жили у свідомості єдності із Богом, який вибрав їх як свій народ. Ісая був свідком загибелі Північного царства. Тобто царство, яке об'єднувало 10 колін Ізраїля, просто зникло. І потім пророки пробували давати пояснення цьому, чому, і відповідь єдина. За гріхи Бог перестав опікуватися ними, Бог перестав вважати їх за свій народ. Угу. Вони самі перші відійшли від нього. І ось 100 років після того Єремія переживає подібну епоху, коли буде свідком загибелі Південного царства, тобто знищення вже повністю Ізраїля як народу. Якщо Північне царство знищила Асирія, то Південне царство – це вже діло рук Вавилонської імперії, яка зародилася Вавилонської, неовавилонської, халдейської, по-різному її називаємо, цю, яку заснував цар Навуходоносор, і яка знищила і Асирію, але також почала підкоряти всі народи, в тому числі ті, які ще й Асирія не встигла повністю підкорити. Але перед тим є епоха певної стабільності, а можна навіть сказати епоха певного добробуту і навіть таких відносин з Богом позитивних, які схвалює пророк, за царя Йосії. І ось Єремія буде свідком цих останніх, може, такого останнього піднесення юдейського царства Єрусалиму, а потім і його загибелі. Це щодо контексту. Ну, знаємо, а загибель юдейського царства – це початок Вавилонського полону. Це найбільша трагедія в історії Ізраїля у старовину. Єремія сам походив із маленького містечка чи села, одним словом, маленького населеного пункту Анатота, яке близько, ну, кілька кілометрів недалеко від Єрусалима. Походив зі священичої родини. Тобто з родини, в якій завжди мовилося і про храм, і про культ, і про Бога. Тобто з родини, яка відчувала живий зв'язок із Богом, як всі священичі родини, які ходили по черзі священики до Єрусалимського храму, щоб там складати жертвоприношення. Пророк Єремія дуже оригінальний пророк. З усіх пророків, можливо, його постать надзвичайно така колоритна, цікава, барвиста. Важко знайти якихось аналогів. І попробую представити
дещо. Чому саме, так?
Може, через своє ставлення до своєї місії, ось так. І те, як його пророча місія повністю визначила його життя, а навіть, можна сказати, зруйнувала його нормальне людське життя. Він мав позбутися і друзів, і знайомих, і в сімейному плані переживав проблеми, і був відкинутий тими людьми, до яких був посланий. Все через вірність Богові і через своє бачення того, як слід жити народові. А його бачення – це було бачення Господа Бога. Він бачив більше, ніж звичайні люди. Він бачив те, як, скажімо так, дивився на речі Божими очима, як Божий пророк, і пробував іншим очі відкрити на ту правду, яку відкрив. А це не була вигідна правда і добра. Звичайно, потрібно все це підтвердити чимось конкретним, так? Це загальні речі. Так от, конкретність починається із покликання Єремії. На самому початку книги, як то кажуть, якщо починати, то починати від початку.
Так,
правда?
Перший розділ.
Маємо, у пророків дуже часто їхні книги заплутані, у пророк Єремія, маю на увазі книгу пророка Єремії, це не виняток, але в кожному разі на самому початку книги є те, від чого стартуємо покликання. Яким чином описане те, що Бог вчинив його пророком. Пам'ятаємо, у Ісаї було небесне видіння небесного трону, було унесло щось, якесь таке майже апокаліптичне видіння. Натомість у Єремії теж маємо ось цей опис покликання, яке набагато більш простіше, яке не є цим небесним видінням, тільки словом, почутим від Бога. Після перших рядочків тут книги так званого заголовка, де подані там історичний період, коли він пророкував, і подані царі, за яких він пророкував, звідки походив. От від 4-го вірша можемо говорити про це оповідання покликання. Я його зацитую. «Надійшло до мене таке слово Господнє. Перш ніж я уклав тебе в утробі, я знав тебе. І перше, ніж ти вийшов з лона, освятив я тебе. Пророком для народів я тебе призначив. Я промовив, це вже пророк каже, ой, Господи, Боже, я не вмію говорити, бо я дитина. А Господь сказав до мене, не кажи, я дитина, бо до всіх, до кого я пошлю тебе, ти підеш, і все, що накажу тобі, ти говоритимеш. Не страхайся перед ними, бо я з тобою, щоб тебе врятувати. Слово Господнє. Тоді простяг Господь свою руку і доторкнувся моїх уст і сказав до мене, ось я поклав мої слова тобі в уста. Оце настановляю тебе я нині над народами і над царствами, щоб ти викорінював і руйнував, вигублював і валив, будував і насаджував». Ось дуже гарне оповідання.
Так, так.
якому можна виділити кілька істотних елементів. По-перше, чітко підкреслено, що ініціатива в таких випадках покликання виходить від Господа Бога. Це Бог має план щодо людини, щодо пророка. Перше, ніж я уклав тебе в утробі, тобто перше, ніж ти з'явився в утробі матері, я вже знав тебе. Я тебе освятив, я тебе вибрав. Тобто, Бог каже, те, що з тобою діється, твоє покликання, це мій план. Це не просто твої власні захтянки, тільки це мій план, який ти будеш реалізовувати. Тут можна дуже довго роздумувати при цій нагоді і взяти це як...
До себе особисто можна відібрати, отець?
Так, власне. Тому що, вже як християни, як люди Нового Завіту, ми знаємо, що увесь люд Божий є людом пророчим, людом священників також, правда, в певному сенсі, так. Не заперечуючи священства інституціонального, але в певному сенсі також і пророками. Пророками на кшталт тих старозавітних пророків, тобто людьми, які ми з вами маємо бути людьми, в яких живе правда, які відкривають Божу правду в собі і які тою правдою діляться. І кожен з нас не просто кинутий в це існування і потім має тут...
Барахтатись, так.
І думати, яке моє покликання і який сенс мого існування. Сенс є. Уже хоч би з самого факту народження. Ми всі від Бога. Бог нас сотворив, щоб ми були його пророками. І щоб ми жили в цьому світі і шукали його слова, ділилися його словом. Це Божа воля. Божа воля стосовно кожного з нас. Наша доля, особиста доля, вписана у плани Божі якимось чином. Про кожного з нас можна сказати, що перше, ніж ми з'явилися в утробі матері, Бог уже нас знав. Уже нас полюбив. Я би додав до цього. Бо в Старому Завіті він каже, я знав тебе, а Ісус нам додасть ще ось цю ідею про любов Бога до кожної людської істоти. Правда?
Так.
Так просто знав, але і полюбив. Але це вже ми так вийшли на маргінес трошки того оповідання про покликання. Ця ідея Божого вибору, Божої ініціативи. Але відразу ж бачимо чисто людський елемент.
Так.
Ой, Господи Боже, я не вмію говорити, бо я дитина, каже Єремія.
А чому так? Чому він каже, чи я дитина? Поясніть, що він має на увазі?
Я не думаю, що там треба дошукуватися чогось. Я надто молодий, значення такому. Пророк – це має бути зріла людина з довгим життєвим досвідом, яку будуть слухати. По-перше, він має що сказати, тому що він уже досвідчений, правда? Але має життєвий досвід за собою, а з другої сторони він має і авторитет серед людей. А хто ж буде якогось пацана слухати, так?
Так.
Маємо заперечення. І це дуже-дуже таке людське, ми його можемо скільки завгодно перекладати на нашу людську екзистенціальну площину. Кожен з нас теж має свої заперечення щодо Бога. Бог промовляє до нас через совість, через серце, через розум, через нашу віру, через Святе Писання. Тисячі способів, правда, як він промовляє, через інших людей часом. А що ж ми робимо? Що ж ми не втікаємо від того голосу Божого? І знаючи, і відчуваючи, де правда, ми йдемо часом кажемо, це не для мене, це не надто серйозно, ми занадто слабкі і незрілі, правда. Щось подібне. Або А чи мене це стосується? От я собі вірю в Господа Бога, а все решта, хай воно там, хай щось таке. Це не наша справа. Дуже багато всяких, так говорячи,
відговорок.
Відговорок, відмазок, так? Від Божого плану і Божої волі. І ось Єремія теж пробує боронитися. Іншими словами, це щось на кшталт «я не хочу». Я не хочу, я не можу. Так? Це заважко. Між іншим, тут Єремія, мов би, передчуває, що це дійсно буде дуже важко для нього. Потім уся трагедія його життя, те, що цей тягар пророцтва Божого, Божого глашатая, вимагає від нього усіх його зусиль і вимагає абсолютної посвяти. Він ніби передчуває це. Можна сказати, що його життя тут якось перевертається. Перевертається, він мусить стати на зовсім на інші рейки, на рейки служіння Богові. Він про це, можливо, не думав. Щось подібне, проведіть паралель зі святим Йосифом, правда? Який, це вже Новий Завіт, так? Покійне життя і своєю коханою Марією, будуть жити в щасті, багато діточок будуть мати, правда? І ось так собі планували. А
це тут... плани Йосипа, так?
Так, плани Йосипа, а плани Бога інші. Каже, дитя, яке народиться, це не твоє дитя, правда? Це Боже, це щось, що тебе переростає. А ти ввійдеш в ту Божу логіку, правда? Ось Бог заохочує до цього і знову ж таки змушує його війти у нове існування. Але це нове існування виявляється загадковим, важким спочатку, бо Йосиф не розуміє, але потім воно справді виявляється величним, таким більше від чого, від якого собі уявити не можна. Так само і з покликанням Єремії. Треба зважитися, зірвати із своїм життям попереднім, щоб стати Божим пророком. Ну що ж, бачите, ці елементи, вони, я би сказав, так класичні для таких оповідань про покликання. Їх є кілька у Біблії, і у всіх у них приблизно такі елементи трапляються. Є ось цей елемент такий, мов би...
Мойсея, так?
Який робить людина. Ну, ми пам'ятаємо Ісаю. У нього застереження було іншого плану, це все індивідуально. Ісая казав, як я грішна людина, горе мені, правда, бо я бачив Бога, як я грішний, як я недолугий, морально, ось слабка людина, можу бути, перебувати в Божій святості, носити ту Божу святість, то Боже Слово у собі.
Отче, Мойсей так само говорив, я теж не вмію говорити.
Не вмію говорити, це, скажімо так, практична, бо це дійсно він не вмів говорити.
Відмовки такі.
Ну, можливо, не дуже відмовка тут, але знову ж таки, певна, щось люди завжди ставлять, так? Мовляв, і бачать, що не уявляють собі, що для них це заважко. Потім вміє їх переконати. А це переконання, це не просто переконання якогось морального плану, це переконання, я би сказав, міститься на рівні більш такому навіть такому античному, тобто на рівні самого єства людини. Бог дає щось людині. Ну, назвімо це ласкою, благодаттю, силою Божою в людині, правда? Якимось чином підштовхує і вкладає щось Боже у людину, що людина раптом якби стрясає в себе всі оці заперечення і раптом каже, так, дійсно, я буду Божим пророком, а що ж інакше мені робити? Це моє покликання, і я відчуваю в собі силу і можливість бути ним. В даному випадку, дивіться, як це символічно тут Єремія показує. Після тих його застережень Бог каже, не кажи, я дитина, бо до всіх, кого я пошлю тебе, ти підеш, і все, що накажу тобі, ти говоритимеш. не страхайся перед ними, бо я з тобою, щоб тебе врятувати, слово Господнє. Тоді простяг Господь свою руку і доторкнувся моїх вуст і сказав до мене: ось я поклав мої слова тобі в уста. Бачите? Такий символічний жест зовнішній, який дозволяє Єремії зрозуміти, що в ньому дійсно щось, і відчути, що в ньому щось змінилося. Він гідний тепер бути пророком, і він може це робити. Бог вкладає в нього своє слово. Він стає носієм Божого слова. І дивіться, в яких термінах Бог про це далі говорить. Настановляю я тебе нині над народами і над царствами. От поки що зупинимося на цьому. Вас не дивує, я може вам задам питання, вас не дивує така фраза до пророка? Ось настановляю тебе нині над народами і над царствами. Бо це дивне. Як на мене, це дивне.
Ну, так, в якійсь мірі. Я не знаю, з якої сторони приступити, щоб думати, знаєте, що тут мається на увазі.
Усі пророки фактично мали і знали, що Бог посилає їх до Ізраїля, до вибраного народу, до того народу, який був Божим. Тобто, все концентрується на Ізраїлі.
А тут вже Господь ширше, так, говорить.
Перспектива. Він пророк для народів, для царств, для держав цього світу фактично, так це означає. Він універсальний пророк. Це дійсно дивне, як на пророка Ізраїля, як на пророка Старого Завіту. Єремія від початку відчуває покликання говорити до всіх, оцінювати з точки зору Божої логіки і Божої правди не лише поведінку Ізраїля, але і поведінку, ну, фактично, всіх і кожного. Це цікаво. Ми завжди говоримо, що Старий Завіт такий замкнений на Ізраїлі, але час від часу з'являються ось такі універсалістські, мов би, шпаринки, так? Де відкривається на перспективу усього світу, спасіння для всього світу, Слова Божого для усіх людей. Тобто вже певна, певному сенсі заповідь тої універсальної перспективи чи універсалістської перспективи Нового Завіту.
Так, спасіння всіх. І поган також.
І потім, як Бог каже для Єремії, як змальовує його служіння у кількома дієсловами, щоб ти, от ставлю тебе нині над народами і над царствами, це проаналізували, щоб ти викорінював і руйнував. А, це негатив, правда?
Так. Я на це теж звернула увагу. Тому думаю, можливо, лише, щоб якось поневолювати інші народи, чи відбивати їхні атаки.
Вигублював і валив. Але також завершує двома дієсловами позитивними. Будував і насаджував. Знищувати і відбудовувати. Знищувати зло, знищувати гріх, знищувати все, що не Боже. Ось пророк посланий для цього. Це майже війна, правда? Але потім також і будування. Будування добра, любові, збудування самих людей у вірі, так? І можна продовжувати. Тобто послання пророка – це дуже сильно, це не просто вийти і сказати: так, Господь мені сказав, я знаю, слухайте Господа, любіть один одного, правда, і моліться. Все, і повернувся, і пішов, він свою місію виконав. Ні, не таким Бог уявляє собі пророка, і не таким хоче його бачити. Це людина, яка має бути повна енергії, і яка дійсно так заангажована у все, що робить повністю. Дійсно сильна людина, яка потрясає іншими, але така ж, яка здатна і будувати фундаменти під майбутнє. Ось те, будувати і насаджувати. Ну що ж, бачимо, такий початок служіння Єремії. Ось таке завдання перед ним поставлене вже на початку книги. Це нам дає певний образ того, як він сам розумів своє послання і своє завдання.
Ну там далі продовжується ще в першому розділі, так що 17-й вірш, отче, подивитися.
Добре, на ваше бажання зараз ми це зробимо. Ага. Тому що в першому розділі фактично, перший розділ стартує від таких, ну, мов би, трьох видінь Єремії. Перше, це ось це, що ми назвали покликанням його, правда?
Так, так.
Аналізували. Ну, видіння, то не сказано, що це видіння, але має риси видіння, він бачить, якби, руку, пальці Бога, правда, чи Господню руку, яка торкається його вуст, ну, це... Я шукав Господа Бога, правда? Це не окреслив. З другої сторони, це сказано, що він чув Божий голос. А ми не входимо у деталі тих відносин того, як він це розумів. В кожному разі він так це представив. Це один момент. Але тут відразу сподані ще два інших видіння. Два інших видіння Єремії, які, мов би, доповнюють ось цю його місію. Додатково ще її коментують. І спочатку, може, перш ніж дійдемо до 17-го, щоб уже так логічно по порядку, от 11-й, надійшло до мене ще й таке слово Господнє. Що бачиш, Єремія? Я відказав. Бачу відку ми вдаливу. І сказав до мене Господь. А раз бачиш, бо я пильную моє слово, щоб його здійснити. Дуже таке незрозуміле. Дуже незрозуміле, але воно стає набагато більш зрозумілим, якщо глянути у оригінальний текст, і там побачимо, що мова про гру слів. Мигдальна відка, мигдалеве дерево, знаємо, як цвіте мигдаль, правда?
Так, ми тільки знаємо, як горішки.
Горішки, але цвітуть, слухайте, в Києві, в ботанічному саду, ось там, в університетському, метро університетське, там ще трошки, і мигдаль почне цвісти. Не забудьте піти, коли ти...
Добре, отче.
Мені здається, що якраз там... Власне, так дуже і дуже красиво вони цвітуть. І це таке перше дерево, яке зацвітає. І тому мигдалеве дерево по-єврейськи – це шекет. Шекет. І воно дослівно означає той, хто очікує. Вартовий. В такому значенні, що, мовляв, це дерево, яке тільки-тільки чекає от на весну, так очікує з нетерпінням, що відразу тільки прийде весна, першим зацвісти щось. І Бог про себе каже потім, бачиш мигдалеву відку? Він сказав, так, бачу. І сказав до мене Господь, гаразд, бачиш, бо я пильную моє слово. Я бережу. Я стережу, стою на сторожі мого власного слова. Це те саме дієслово пильнувати, сторожити, тільки в іншій формі дієслівній вжите. І гра слів, як мигдалева відка чекає на весну і пильнує, мовляв, за часом, так? Так Господь на сторожі свого слова і хоче, щоб його слово було активним, дієвим і доходило до людей. Бог, як не мов би, вартовий тут, бачите, і пильнує над Ізраїлем. Богові залежить на його народу, Богові залежить на інших народах, і хоче, щоб його слово туди дійшло, і про це має подбати Єремія. Бачимо, як ось цей образ мигдалевого дерева, чи тої гілки мигдалевого дерева, доповнює образ покликання.
Так, отже, ну в Біблії взагалі такі символи цікаві, так, завжди показуються. Знаєте, я коли читала це «Гаразд, бачиш, я бо пильную моє слово, щоб його здійснити», я думаю, що це також якась така своєрідна підтримка для Єремії. Це слово, воно передує далі його покликанню. Тобто все, що з тобою буде відбуватись, це буде дуже важко. Це, ну, для тебе навіть непідйомна якась справа, але я пильную моє слово, щоб його здійснити. Тобто я буду іти попереду тебе, я буду насторожі, так як ви сказали.
Угу. Так, так, так. І ідея ось ця, над якою може варто роздумувати, яка повторюється, не лише тут, Бога як вартового. Бога як вартового. У Єзекіїла буде, знову ж таки, ідея вартового, тільки вона вже буде, це Бог скаже, що Єзекіїл є вартовим його, угу, який має виглядати і пильнувати над Ізраїлем, ну, мов би, сторожової вежі, правда? Mm-hmm. Трошки в іншій перспективі це описано. І потім третє видіння, знову ж таки, дивне, від 13 стиха. «Що бачиш?» – питає Господь. Я відказав, бачу кипить казан, він видніє з півночі. Ну, щось таке невиразне, деталей не знаємо, який казан, як видніє, що там. Там по-різному перекладають з перекладом там. Але приблизно сенс такий, що сенс виникає із пояснення пізнішого. Господь сказав до мене, з півночі, тут йдеться про північ якраз, так? Хтось кипить, щось таке от там робиться. З півночі зірветься лихо на всіх мешканців землі. Бо я прикличу всі племена царств північних, слово Господнє, і поприходять вони, і поставлять кожний престол свій перед входом у брами Єрусалиму проти всіх його мурів, і так далі. Виголошу над ними суд, над мешканцями Єрусалиму, над ними, не над тими племенами північними, за всі їхні ледерства, за те, що вони покинули мене і воскурювали варан іншим богам, так і падали ниць перед ділом рук своїх. А ось тут уже Бог заповідає тим видінням кару із півночі. Асирія, перепрошую, вже не Асирія, а Вавілон, так? Навіть прийде з півночі і завоює Єрусалим. І ось це контекст уже історичний. Бог тут показує Єремії. З півночі прийде загроза, проти якої нічого не встоїться. З півночі прийде ворог, який знищить Єрусалим за його гріхи. І це важливо, на початку служіння Єремії вже є цей контекст, вже є розуміння Єремією Божої волі. Бог вибрав Вавилон для того, щоб покарати переступи Єрусалима. Бо потім, коли він про це говоритиме людям, люди будуть відкидати цю думку. Такого не може бути. Ось це радикально. І це буде, можливо, найбільшим джерелом конфлікту між Єремією і народом, сильними володарями Єрусалиму, але також і звичайними людьми. Ну і до 17 стиха ми дійшли. Бог звертається до Єремії. «Ти, отже, підпережи твої крижі, встань і говори до них усе, що я накажу тобі. Не лякайся їх. А то я наслю на тебе страх перед ними». Ну, тут він така пересторога самому Єремії. «Не лякатися нічого. Я вийду, ставлю тебе, немов місто твердиня, немов залізний стовп, немов мур мідяний проти всієї землі. Проти царів юдейських, проти князів їхніх, проти священників їхніх і проти людей простих. Всіх. Вони війною підуть на тебе, однак тебе не подолають, бо з тобою я. Щоб тебе врятувати, каже Господь». Ви подивіться, знову ж таки, коли ми говорили про пророка Амоса свого часу, так? Про пророка Осі. Ми підкреслювали, як вони виступали проти сильних цього світу. Князів, царів і священників. які гнобили бідний народ. Тут же ж Бог каже Єремії, ти підеш пророкувати. І в усій літанії, де перераховує проти кого, вчає всіх, в тому числі і простий народ. Він теж не без вини, він теж грішить. Замало бути бідним, щоб бути порядним, скажімо так. Ну, це ще не автоматично, так? Тобто Єремія фактично має широкий фронт роботи, має фактично увесь народ Єрусалиму, до якого має йти, і яким має говорити про їхні гріхи, про волю Божу. Ось початок його діяння. Ось початок. Перспектива вже поставлена перед ними.
Отче, думаю, що ми змушені вже завершувати катехезу, тому що вже 59 хвилин. Хочу вам подякувати також, тому що дійсно так змістовно і в подробицях ви нам роз'яснили все, що Господь хотів від Єремії, так? І це вся символіка, це надзвичайно важливо, так.
Подивимося і як він до цього підходить і які теми його пророкування.
Це вже в наступних катехезах, правда? Добре, то, дорогі слухачі Радіо Марія, хочу подякувати від вашого імені отцю Володимиру Куснижу. Нагадую, що отець є постійним катехетом Радіо Марія. Отець служить на Львівщині, в Миколаєві, також в храмі Святого Миколая. Отче, ми вам щиро дякуємо і нехай Господь вас благословить у вашому служінні і будемо очікувати вже на наступну катехезу.
Дякую, всього доброго вам, всього доброго шановним радіослухачам, слава Ісусу Христу.
Навіки слава Богу.